На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівал у рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових аркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Пінської газети, Пінський вестник, і он запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза?
Немагчимо писать то, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полевании. Это так само автобиографичное, сдается, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полевничей зброи, тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лазил по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю полевничью?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашаюць вас на чытацкія сустрэчы, просяць на вуліцы аўтограф.
Думаю, што яны не ведаюць пра маё існаванне. Справа ў тым, што пінская адміністрацыя нават не дазволілі правесці прэзентацыю. Мы меркавалі правесці прэзентацыю альманаха «Партызан» і якраз маёй кніжкі, вось гэтай «Золата князёўны». Але літаральна за пару дзён да таго, як павінна была адбыцца гэта імпрэза, мне патэлефанавалі, сказалі: «Ой, мы забыліся. У нас якраз на гэты час памяшканне будзе занята пад свае патрэбы».
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции и Беларуси размовлял по-белорусски лепее, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в гэтым годом все отбылось снова.
И апошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорюся, але как белорусскостью гонорились все люди. Як гонораться, да, например, американцы своей американскостью, як гонораться русские своей русскостью. Как так белорусы наши гонорились белорусскостью. Этого мне не хапает до абсолютно комфортного жизни.
То зачу вам дочекаться вот такого комфорта полного, спочивать на письменницких лаурах в своем славном городе.
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, багацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Плёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіе ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам дае шнырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой он народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой он родился. Родился он под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился он под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным не приемности и наполнить человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить житё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной житёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб з ним лечилися, як с великим культурным з'явищем. Яще треба нести шмат мук, треба пролить немало крыви, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усесветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан напередодні выборов у Латвийский сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои, жив ты яще, ти помёрмо от слёз». Так, застаться народом не только по найменню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва баки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», что побачил свет у книжной серии «Куфера Квиленщины». У другой полове передачи нас чакая сустреча с прозаиком Виктором Касько. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергея Луканіна акт об передаче будинка церкви Менгарвиканкаму. Мать Артема Дубского, якая встретилась с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чернігові стартовал третий международный музычный фестиваль «Бі-фри». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Мати Уладальницы Озёров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Правда, что на свободу телефонуют одну особой старейшего веку? Чому пенсионеры сидят с пучком кропу на тротуары и не бьются? Чому в Беларуси душат человека петушчего? Коли Менск станет китайским? Вось проблемы, якія хвалюють наших слухачов у звонках на свободу. У гэтую неделю разом с вами хваляваться будет Ян Максимюк у новой передачи «Радио Свобода. Звоночки».
Звонят, звоночки звонят.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько гость нашей сталой рубрики «Автор и твор».
Спадар Віктор, після протяглого затишша на видавецькім фронті у вас отримався такий стрел дуплетом. Одразу дві книги прийшли до читача. Скажіть, а ось та околічність, що більше за 15 років не виходили ваші нові книги, це ніяк відбилося на вашому творчому процесі?
Це не 15, це довжилось біля 20 років. Це впливати не може не впливати. Але ж заставався у нас часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу «Дякуй Поляшуцькому Богу, що ти єсть». І у мене вийшло було іменно праз дієслов. 10 років пролежала вельми велика за 30 аркушів. Там 3 оповісті. Одна з їх надрукована недзе в Болгарії, другая на Україні, третя у часописі «Дружба народов». Ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народов». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 років. Я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавництво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова, можливо було подавати в суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання «Суда в Слободі» на комерційний у нечим основе для школьних бібліотек. Позаминулим годом уже закончився термін розпродажі і 85%, як мені сказали у бухгалтерії, розпродали. Я більш года ходив за гонораром. Це було вельми образливо, ганебно ходити туди і просити те, що ти заробив. Це недзе становище письменника, літератора сьогодні можна порівняти у нашій державі тільки з арбайтером. Я ходив, потім прийшов і сказав: хлопці, коли ви мені не виплачуєте, я праз пресу ті звертаюся в суд. Зашевелилися, виплатили. І тут знову така дика околічність нашої хамської держави, крахоборної, жмотної. Не доплатили ровно стільки, каб я не мог звернутися у суд. Наперсточникова держава.
Письменникам з пораненим серцем навслед за Достоєвським назвав вас критик Міхась Тичина. І саправди ваші книги балюче і страшно читати. Азарецькі концлягери, де овчарки загризають на смерть маленьку дівчинку. Небожчик, якого нехто невідомий викопує з могили. Да й тая повна сажалка жабов, які зварилися живцом, покольки завод злив у сажалку кіпень. Може бути, усе ж некий болявий порог у письменника повинен бути, господар Віктор?
Справа навод не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби. Без почуттев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволі повялічується, робиться більш зауважним, більш масштабним. А чи не починає тут письменник межволі слугувати гэтаму злу?
Это то, что мене хвалює усё, ну не всё. Як починав тоді, я про это не думалося. А апошнім часом, я думаю, что література, мастацтва, это рафінірованість думки їх, іно сослужило благую реч, маючи на увазі того ж і Гоголя, який спалив, я чув недзе, спалив рукопіс другого тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається? Це немогчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не денешся. І коли ти нечто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності власної природи не деться.
Биттє тільки тоді і починає бить, коли йому погрожає небиттє, писав згаданий уже Достоєвський. Ви описуєте світ, як би у перечуванні катастрофи. І тут ви недзе близькі з Олесем Адамовичем. А чи не набиває такий світ у перечуванні катастрофи нікою свою адметну, нову якості життя? життя.
Є талент світлий, який сміється, який жартує, який пише тільки про світле. Я не можу сказати, від чого це залежить. І тут мо іде від жахливої випадковості, що я застався живий. Тому що стільки разів, кольки я помирав, і увесь час. І в час війни, коли забила мати, померла сестра. Коли пішов за людьми у Азарецький концлагер. І далі ці помирання довжилися навіть у творчості. Коли я сидів 17-18 годин за столом письмовим, я упав і виповз, і недзе вже трапив туди, виповз на вулицю, на сніг, я не ведаю, як я виповз. І там зустрів померлих батько і матку, і вони мене погнали назад кійком, сказали, ти рано ще сюди прийшов. Білорусь, можна сказати, це самая велика могила світу. Тут стільки косток, стільки забитих і померлих, і от цей дух, і він не може не впливати.
Господар Віктор, у есе «Гаючая вода, білий пароход», що увійшов у одну з ваших нових книг «Дикое полювання лихолеття», ви описуєте свою поїздку на Полесье з Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, що відбулося у далеким 1984 годі. А комусь письменников світу сьогодні ви б хотіли показати Білорусь?
Сьогоднішню Білорусь. От Достоєвський ніколи не був на Білорусі. Достоєвський, я б хотів його показати до Достоєва, де там недзе під свинарником лежить дошка нейка, лежить Александр Визволяльник, у що перетворено это. Хотів би Маркесу показати, каб яны побачили, що Білорусь – це не тільки диктаторство, це не тільки клусня, не тільки вічний подман, а ще і сам білорус з його притоєною закоханістю, любов'ю до свого краю.
З півгоду тому ви ніяк призналися, що пишете нову оповість. Чи закончили і про що вона?
Задумувалася як вельми світлая сказ про кота, который сміявся. Не отрималося. Почалося бурлеск, фентезі, тому що там і смоки, і русалки, і лішаки, чистіня чи нечисть, і хто кого спорадив.
Дякую, господар Віктор, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора», і сьогодні наш гость – письменник Віктор Кашко. А зараз прогучить фрагмент з нової оповісті «Сказ про кота, который сміявся».
Ну, це одна з главок, називається у мене «Раювання на пупі землі». Круто починався, і надто ж покручасто йшов той год. Год знакових супадінь і знаменальних випадковостей. У Атлантичному океані сішлися і не розійшлися дві підводні атомні лодки. Хто ведає про наканування і наскільки воно зв'язано з льосом нашим? Кольки і як буде гулятися з чоловіком? А може якраз на гэтую хвилину і заканчуються його гулі з нами під час рішення будівництва у нас атомної станції? Які нехто з високолобих і імпетних будівників нашої нової світлої будучині пропонував навіть обвестити усю народної будовлі, почати збирати з народу гроші. І це після Чорнобиля. Саправди, це подобно на загад з'явиться цілій країні під шибеніці, не тільки со своєю віровкою, але ще й з милом. Рано, вельми рано, це чоловєцтво набило таку жахливу моц, і по всім недалекий той час, коли гэта сила і моц необдимності і винаходливості розуму чоловіка зведе його в могилу. Знаки. Знаки тому повсюдно на землі, в океані і космосі. Варто тільки зірнути на сонце, де не одно. Надирається у ранку два, а то й три одразу. Три сонці на одно земне небо. І в один той же час, не кажучи вже нічого про те, що на кожним і з кожним з їх відбувається, як згорають і гинуть сусвети, а на самої землі кончають самогубством озери, реки, риби, птушки, люди. Дзвонки, знаки, ідучи до сюль, з Челябинська, Манхеттена, Чорнобиля, Таїланда. А тепер уже і Саяно-Шушенський ГЕС, от непознаних літаючих об'єктів пірамід Кеопса, могили Тимура і самого чоловіка, який ні з того, ні з сього починає говорити на нікому невідомій мові, тризніть небитом і хапотливими утеками у маленство і вар'ятство, психіатричне клінічныя лечэбніцы. Але ж як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьмы ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і напярэмы адно аднаму ў нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празднікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Качко чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Свабода ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты Свабоды гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот ужо 70 гадоў. Гаворы, што баб нет. У адны мужчыне.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Ладкі няма каму спякціць. Так все сам рабіць. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца улица камуністическая. Я жыву ў камуністической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.